ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. მსახიობი და რეჟისორი სოსო ჯაჭვლიანი ხელისუფლება სტრასბურგში უჩივლებს. იზოლატორებიდან სახალხო კრების 11 აქტივისტია გათავისუფლებული. ავღანეთში ჰოსპიტალზე იერიშის მსხვერპლი 60 კაცამდე გაიზარდა. ნიუ-იორკში ლეგალიზებულია ერთსქესიანთა ქორწინება. საპატიმროდან გათავისუფლებული მსახიობი სოსო ჯაჭვლიანი აპირებს, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელმაც მსახიობის თქმით მას უკანონოდ მიუსაჯა 30-დღიანი პატიმრობა. ამის შესახებ სოსო ჯაჭვლიანმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა სატელეფონო ჩართვაში.
მე ამ საქმეს ესე სახლის რო გავყიდო, ესე არ დავტოვებ. რატომ? სტრასბურგამდე ყველაფერ საბუთებს ვაგროვებ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ეს მჭირდება, ჩემთვის მჭირდება, რომ მე მართალი ვიყავი. მე მართალი ვიყავი, იმიტომ რომ მე ყვილა ვიჯექი, ყვილა.
განაცხადა სოსო ჯაჭვლიანმა, ცნობილი ქართველი მსახიობი და რეჟისორი, რომელსაც 30-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული 26 მაის პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით, პარასკევს გვიან ღამით გაათავისუფლეს. მასთან რადიო თავისუფლების ექსკლუზიურ ინტერვიუს გადაცემის მსვლელობისას მოისმენთ. თელავის დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან წუხელ 11 ადამიანი გაათავისუფლეს, რომლებიც ასევე 26 მაისის მოვლენების დროს რუსთაველის გამზირზე დააკავეს. მათ შორის არიან რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დეპუტატი მურმან დუმბაძე. თბილისის მთავარ სამმართველოში ადამიანების ცემა არ ხდება, იქ ადამიანებს აწამებენ, განაცხადა მურმან დუმბაძემ. 26 მაისის მოვლენების დროს 150-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული, მათგან, როგორც ითქვა, გათავისუფლებულია 11 პატიმარი. საერთაშორისო ახალი ამბები. 60 კაცამდე გაიზარდა ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა მსხვერპლი ავღანეთში. თვითმკვლელი ტერორისტი დანაღმული მანქანით ჰოსპიტალში შეენარცხა, რის შედეგადაც სამედიცინო დაწესებულების შენობა მთლიანად დაინგრა. ნანგრევების ქვეშ მოყოლილია ათობით ადამიანი. ტრაგიკული ინციდენტი ავღანეთის ლოგარის პროვინციაში მოხდა. პროვინციის მთავრობის წარმომადგენლის დინ მუჰამედ დარვაიშის განცხადებით, თვითმკვლელი მოიერიშის სამიზნეს წარმოადგენდა აზრას რაიონში მდებარე საავადმყოფო. დახოცილები და დაჭრილების საავადმყოფოს მედპერსონალი, მნახველები და პაციენტები ტები არიან. ტერაქტზე პასუხისგებლობა თალიბანს არაუღია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
სირიიდან მოსული ცნობები უფლებადამცველები უწყებიან, რომ უსაფრთხოების ძალებმა 15 ადამიანი დახოცეს ქვეყნის მასშტაბით პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის საწინააღმდეგო მრავალათასიანი დემონსტრაციების დაშლის შედეგად. პარასკევის განმავლობაში დაღუპულთა შორის არიან დამასკოს, ჰომსის და კისვახის მოქალაქეები. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ კი დამასკოს ერთ-ერთ გარეუბანში ადამიანების დახოცვაში დაადანაშაულა უცნობი შეიარაღებული პირები. სირიელი აქტივისტების თქმით, მარტის თვიდან მოყოლებული 1300 კაცი დაიღუპა და 10000-ობით ლტოლვილად იქცა ხელისუფლების მიერ ანტისამთავრობო გამოსვლების ძალით ჩახშობის შემდეგ. სირიის ხელისუფლება თავის მხრივ აცხადებს, რომ არეულობების დროს ისლამისტმა მებრძოლებმა და შეიარაღებულმა ბანდებმა უსაფრთხოების ძალების 200-მდე წარმომადგენელი დახოცეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დაგმის სასამართლოა პროცესი, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მიმართ წაგენებულ ბრალდებებს განიხილავს. უკრაინის გენერალური პროკურატურა ტიმოშენკოს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში სდებს ბრალს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულადმა შეშფოთება გამოთქვა, რომ სასამართლო, როგორც ჩანს, მიზნად უნდა ისახავდეს ოპოზიციური ლიდერის პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას. ევროკავშირის წარმომადგენელმა უკრაინაში ელჩმა მანუელ პინტოს ტიქსეირმა, რომელიც პარასკევს სასამართლო პროცესს ესწრებოდა, გააპროტესტა ის ფაქტი, რომ პროცესი დახუთულ და გადატენილ დარბაზში ტარდება. ელჩმა ასეთ პირობებს არაჰუმანური მოპყრობა უწოდა. ტიმოშენკოს ბრალი ედება ძალაუფლების გადამეტებით 2009 წელს ბუნებრივი აირის დარგში რუსეთთან ისეთი ხელშეკრულების გაფორმებაში, რამაც ქვეყანა რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარით აზარალა. იულია ტიმოშენკო მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებსა და სასამართლო პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ცნობილი რუსი მეწალმე მიხაილ პროხოროვი მიიჩნევს, რომ ხოდორკოვსკი და ლებედევი უნდა გათავისუფლდნენ საპატიმროდან და გაუქმდეს პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენლების პოსტი რეგიონებში. ეს არის იმ სამოქმედო გეგმის ნაწილი, რომელიც პარტია სამართლიანი საქმის ახალმა ხელმძღვანელმა დღეს გაასნო პარტიის ყრილობის წარმომადგენლებს მისი ერთსულოვნად ლიდერად არჩევის შემდეგ.
Вот я лично считаю, что никаких оснований.
Мне пирадот фикров, რომ არავით არის საფუძველი არასებოს, რომ ხოდორკოვსკი და ლებედევი საპატიმროში ისენ ისინი უნდა გათავისუფლდნენ და დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას, რომ განაცხადა მიხაილ პროხოროვმა, სამართლიანი საქმის პარტია სამართლიანი საქმის ლიდერმა, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ მისი მისანია პარტია იქცეს მეორე მართველ პარტიად. გავრცელებული ინფორმაცია, პარტია სამართლიანი საქმე მხარს უჭერს პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს. ისევ რუსეთი დღეს მოსკოვში გამართა აქცია, საპროტესტო აქცია, ლოზუნგებით რუსეთს კი პუტინს არა დროა ხელისუფლების შეცვლისა სამართლიანი არჩევნების გზით. მოსკოვის ცენტრში დღეს მრავალრიცხოვანი მიტინგი გამართა. აქციის ორგანიზატორთა ინფორმაციით მიტინგს 2000 კაცი ესწრებოდა. ნიუ-იორკი გახდა მეექვსე ამერიკული შტატი, სადაც ერთსქესიანთა ქორწინება ლეგალიზებული გახდა. შესაბამის კანონს პარასკევს მოაწერა ხელი შტატის გუბერნატორმა ენდრიუ კუამომ, რომელიც თავადვია ამ საკანონმდებლო ცვლილებათა ინიციატორი. მანამდე საკანონმდებლო პროექტი ხმათა უმრავლესობით მიიღეს ნიუ-იორკის შტატის საკანონმდებლო კრების ზედა პალატის წევრებმა. კანონს, რომელიც ძალაში შევა 30 დღის შემდეგ, ცვლილების მომხრე ქალაქ ნიუ-იორკის მერმა მაიკ ბლუმბერგმა თავისუფლებისა და თანასწორობის ისტორიული ტრიუმფი უწოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი ჩვენი გადაცემის თაობაზე გიამბობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღიქვეს ოპოზიციურ რეანში მართველი პარტიის მიერ პასუხის გასაცემად დაწესებული სამდღიანი ვადა.
ეს ხომ არ არის სწორედ ულტიმატუმი, ჩვენ რო წამდაუწევი გვაბრალებდნენ ულტიმატუმების წაყენებას.
შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ციხიდან გათავისუფლებულ მსახიობ სოსო ჯაჭვიანთან, რომელიც სამართლის საძებნელად ბრძოლის დაწყებას აპირებს.
მე ამ საქმეს ესე სახლის რო გავყიდო, ესე არ დავწოვე. სტრასბურგამდე ყველაფერ საბუთებს ვაგროვებ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ეს მჭირდება, ჩემთვის მჭირდება, რომ მე მართალი ვიყავ.
დღეს გადაცემაში ახალ ამჯერად სატირული პროგრამის დებიუტ შემოგთავაზებთ. ლაშა ბუღაძე პარალელურ რეალობას წარმოგიდგენთ.
აგერ ითქვა, რომ რაკი ამხელა დაუძინებელი მტერი ყავს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აქციების გამართვა სამთავრობოს შენობებთან. 20 მეტრის მოშორებით უნდა გამთავსდეთ, თორემ რუსეთის სუვერენიტეტს აკვართმევს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საჩვენო გარემო შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება, რომელსაც საზოგადოება რუიანის სახელით იცნობს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის პასუხის გასაცემად ემზადება. საჩვენო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული წინადადები მართლმა პარტიამ რუიანს პარასკევს ახალი მემარჯვენეების შუამავლობით შესთავაზა და მოსაფიქრებლად მხოლოდ სამდღიანი ვადა მისცა. თუ რა პოზიციაა განწყობებია ხელისუფლებისა და ოპოზიციის რიგებში, ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორი იქნება ოპოზიციური რუიანის პასუხი ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ სამპუნქტიან გეგმაზე, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას უკავშირდება. 23 ივნისის შემდეგ, რაც მართველი პარტიისგან კონკრეტული წინადადებები მიიღო, რუიანის წიაღში აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ერთი ასეთი შეხვედრა 25 ივნის ახალი მემარჯვენეების ოფისში შედგა. ამ შეხვედრის მონაწილე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ვახტანგ ხმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მხოლოდ ზოგადი კომენტარი ჩემოიფარგლა, მაგრამ აშკარაა, რომ პირადად მას ხელისუფლების წინადადებები არ აკმაყოფილებს.
რუიანმა თავის დროზე წარადგინა თავისი წინადადებები, რომლებიც უკავშირდება რვა უმთავრეს საკითხს, რომელთა გარეშეც სამართლიანი საარჩევნო გარემო ვერ შეიქმნება და მხოლოდ საკითხთა ნაწილის გადაწყვეტით მთლიანად სამართლიანი შედეგი ვერ დადგება. აი ამ თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ ეს წინადადებები, რომლებიც ხელისუფლებამ წარმოადგინა, ნამდვილად არ იძლევა პასუხს არცერთ არსებით საკითხზე, რომლებიც იყო დასმული განხილვის პროცესში.
Vaqtan Kmaladze ambobs rom Rvianis pozitsia momovali qviris dasatsqeshi gamokveqndeba da soret mashin gamochndeba shezlebs tu ara saarcheno garemo shezloze momushave opozitsiuri partiebis gaertianeba ertiani pozitsiis shemushavebas. Gavusanot rom 23 ivnis rotsa sampunktiani gegma opozitsiur Rvians memarjvene Mamuka Katsitadis khelit gaugzavna ertiani natsionaluri mozdraobis tsarmomadgenelma Pavle Kublashulma isits mianishna rom martveli partiis shetavazebebi გადახედვას არ ექვემდებარება.
თუ შეთავაზებები მათთვის მიუღებელი ასე შემთხვევაში ბუნებრივია, როდესაც ვერ ვთანხმდებით პოლიტიკურ პარტიებთან, აიმე სხვა გადაწყვეტილებებზე საუბარი ზედმეტია.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამგვარი დამოკიდებულების საპასუხოდ რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე სვამ შეკითხვას, ხომ არ გავს ეს დამოკიდებულება ერთგვარ ულტიმატუმს.
ეს ხომ არ არის სწორედ ულტიმატუმი, ჩვენ რო წამდაუწევთ გაბრალებდნენ ულტიმატუმების საყარებას.
რაც ეხება თავად სამ პუნქტიან გეგმას, საქართველოს კონსტიტუციით განისაზღვრება, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობა არის 190, აქედან 83 დეპუტატი აირჩევა მაჟორიტარული სისტემით, ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქიდან, ხოლო 107 დეპუტატი აირჩევა პროპორციული სისტემის საფუძველზე. ასეთია მართველი პარტიის სამ პუნქტიანი შეთავაზების პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი კი, რომელიც ამ მომრჩეულთა სიების დაზუსტებისა და მონიტორინგის მიზანს ეძღვნება, რატომია რომ ამ მიზნით შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაში დაკომპლექტდება ხელისუფლების ოპოზიციისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებისგან პარიტეტულ საწყისებზე. და ამ პროცესში მონაწილე მხარეების სამართლებრივად დასაბუთებულ წინადადებებს ამომრჩეველთა სიებში ცენტრალური საარჩევნო კომისია ასახავს. რაც ეხება ხელისუფლების წინადადებათა მესამე პუნქტს, მასში საუბარია საარჩევნო კოდექსში გასათვალისწინებელ 7 საკითხზე, რომლებიც შეეხება მაგალითად პარტიების დაფინანსების ცალკეულ დეტალებს. აქვე ასევე მაგალითად მედია მონიტორინგი ის თემა, რომელიც CESCOM კომპეტენტურ უცხოურან საერთაშორისო ორგანიზაციას უნდა დააბალოს, ხოლო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემა ხელისუფლების აზრით უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭომ უნდა აკონტროლოს. მართველი პარტია ახალი მემარჯვენეების გარდა ოპოზიციური რვიანის სხვა არცერთ პარტიასთან არაპირებს შეხვედრას და პასუხებს ის ორშაბათისთვის ელოდება. ამ ეტაპისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულმა კონსულტაციებმა ახალ მემარჯვენეებთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებების სახე მიიღო და ბოლო პერიოდში გაკეთებული კომენტარებით თუ ვიმსჯელებთ, პრაქტიკულად აღარ არსებობს შანსი, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციური რვიანის მოლაპარაკებები ძველი ფორმატით აღდგეს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება. და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შაბათს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შეხვდა და მათ 15 წლის იუბილე მიულოცა. სიტყვით გამოსვლის დროს მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ქვეყანაში კარგი სასამართლო სისტემა ყალიბდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს იუბილეს თვალსადევნებდა ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, და სიტყვას მას გადავცემ.
როცა პრეზიდენტმა 15 წლის იუბილე მიულოცა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებსა და დამსწრე საზოგადოებას, თან აღნიშნა, რომ იგი ერთადერთხელ ჩაერია სახელმწიფო სასამართლოს საქმიანობაში, როდესაც პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ბათუმში გადატანის ბრძანება გასცა. წლის იუბილის აღსანიშნავად ბათუმში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი, ასევე კომისიის წევრები და სხვადასხვა ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები ჩამოვიდნენ. ისინი კი მონაწილეობას იღებენ კონფერენციაში, რომელიც იუბილეს ეძღვნება და რომლის სახელწოდებაა საკონსტიტუციო კონტროლის წარსული და მომავალი ახალ დემოკრატიებში. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ამ კონფერენციაზე და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბარშიდაც აღნიშნა, რომ დემოკრატიის პროცესი მუდმივად ყურად
Yes, we, you know, we are ჩვენ საქართველოსთან თანამშრომლობთ 1993 წლიდან, მაშინ როდესაც ავთანდილი დემეტრაშვილი მუშაობდა კონსტიტუციის პროექტზე. პირველი კონსტიტუცია არ იყო სრულყოფილი, რადგან მას ბევრი რამ აკლდა. მაშინდელმა ხელისუფლებამ უპირატესობა მიანიჭა საპრეზიდენტო მოდელს, რომელიც შეიძლებოდა კარგი ყოფილიყო, თუკი უზრუნველყოფდა ხელისუფლების ბალანსსა და კონტროლს. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან, ჩვენ მხარს უჭერთ შარშან დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რაც რა თქმა უნდა აუმჯობესებს სისტემას, რადგან ახლა თქვენ გაქვთ საპარლამენტო მოდელი. ჩვენ გამოთქვით ზოგიერთი კრიტიკა იმის გამო, რომ როგორც ჩვენ ფიქრობთ, პარლამენტს ესაჭიროება მეტი ძალაუფლება, განსაკუთრებით საბიუჯეტო თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისას. მაგრამ წინანდელთან შედარებით ეს არის გაუმჯობესებული, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული კონსტიტუცია.
ვენეციის კომისიამ კიდევ ერთხელ ისიც დაადასტურა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ხელს უწყობს დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომლის მთავარი გარანტი საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა იყოს. მართალია, როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ამჟამინდელი მოსამართლე ჯონი ხეცურიანი ამბობს, რომ 15 წელი სამართლებრივ ენაზე სრულწონების ასაკიც არ არის, მაგრამ თავისი საქმიანობით სასამართლოს შეუძლია იამაყოსო. თუმცა ჯონი ხეცურიანმა იმაზეც გაამახვილა ყურადღება, რა სჭირდება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სრულყოფილებისათვის.
ამ წლების მანძილზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებებში. შეიძლება ვთქვათ პირდაპირ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები გაიზარდა, მაგრამ ამავე დროს საჭიროა კიდე უფრო ასე ვთქვათ სრულყოფა საკონსტიტუციური მართლმსაჯულებისა ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით ესახება ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს და ესახება აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოთა ფორმირების პროცესში საკონსტიტუციო სასამართლოს როლისა და ავტორიტეტის ამაღლებას.
15 წლის მანძილზე საკონსტიტუციო სასამართლოში 500-მდე სარჩელი შევიდა. არსებითად განსახილველი სარჩელებიდან 81 იქნა ნაწილობრივ ან სრულად დაკმაყოფილებული, ხოლო 79 სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ექსკლუზიური ინტერვიუთი სოსო ჯაჭვლიანთან, მსახიობთან, რომელმაც 30-დღიანი პატიმრობის შემდეგ პარასკევს დატოვა რესპუბლიკური საავადმყოფო, სადაც იგი შიმშილობის გამო იმყოფებოდა. სოსო ჯაჭვლიანის გათავისუფლება საავადმყოფო სეზონში მეუღლე, ახლობლები, უფლებადამცველები და პოლიტიკოსები ელოდნენ, რომელმაც განაცხადეს, რომ სოსო ჯაჭვლიანს უკანონოდ ჰქონდა შეფარდებული 30-დღიანი პატიმრობა და რომ ის ნამდვილი პატრიოტია. თავად სოსო ჯაჭვლიანმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ თავს კარგად ქნობს და დეტალებზე მედიასთან შემდეგ ისაუბრებს, თუმცა სოსო ჯაჭვლიანი თავისუფლად დათანხმდა რადიო თავისუფლების თხოვნას და ტელეფონით რამდენიმე შეკითხვაზე გვიპასუხა. თავდაპირველად მას ვკითხეთ, თუ რა იყო ამ შიმშილობის მიზეზი და რა ვითარებაში იმყოფებოდა იგი თავდაპირველად იზოლატორში და შემდეგ კი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
ჩათვალეთ, რომ ეს 30 დღე იყო, აი საწამებელი და მე ვლაპარაკობ რაზე, რომ ეს სპორტული ინტერესი კი არისო, უბრალოდ იყო ჩემი პროტესტი ამ ყველაფრის ამ უზნეობის მიმართ. მე მინდა უზარმაზარი მადლობა, ეხლა მოვდივარ პატრიარქთან ვიყავი, ოჯახით ვიყავი პატრიარქთან. ეს იყო ჩემთვის უზარმაზარი შვება. პატრიარქმა რამოდენიმეჯერ შემომითვალა და მე ვთხოვე, რომ ოღონდ ამას პატიება ვთხოვე, რომ მე არ შევასრულე ის, რაც მთხოვა, და პატიება ვთხოვე.
ხოდოთ რომ შეგეწყვიტა შემშილობა, სოსო, ხოდა რომ შეგემხვიეთ შეგეწყვიტა შემშილობა.
ხო, მაგრამ ეს იყო როგორიც, მე რომ ეს ყველაფერი, აი სხვანაირად არ შემეძლო, ეს ყველაფერი შემესრულებინა, აი სუფთა ადამიანურად, კაცურად მინდა გამიგო. მე რომ გამოვიდოდი, ვერც ფილმს მოვეფერებოდი, ვერც ფილმს გავაკეთებდი, ვერც ფილმში ვითამაშებდი, ვერც საზოგადოებაში ვერ ვიცხოვრებდი და აბსოლუტურად აი სხვა გზა მე არ მქონდა სხვანაირი პროტესტის და რომც მომკვდარიყავია რა, მე გადადებული მქონდა თავი, იმიტომ კი არა რომ ძალიან მაგარი ვარ, არსებობს რაღაც პრინციპები და ესენი ეტყობა როგორა, იცი, ყველა ადამიანს თვითონ როგორიცაა ყველა ესეთი გონია. მე ამ საქმეს ესე სახლის რო გავყიდო, ესე არ დავტოვებ. რატომ? სტრასბურგამდე ყველაფერ საბუთებს ვაგროვებ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ეს მჭირდება, ჩემთვის მჭირდება, რომ მე მართალი ვიყავი. მე მართალი ვიყავი, იმიტომ რომ მე ყველა ვიჯექი ყველა აბსოლუტურად პროტესტი იყო შიმშილი 30 დღე. ეგლა თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ 30 დღე
30 დღე და ერთი დღე საკმარისია ზოგჯერ ადამიანმა რაღაცები იფიქრო, რაღაცა შეაფასო შენი ნაბიჯები. იმიტომ რომ ზოგიერთმა შენმა კოლეგამაც, მსახიობმაც, რეჟისორმაც მე წავიკითხე სხვადასხვა გაზეთებში მათი კომენტარები. თქვენს რო არ იყო საჭირო ეს, თქვენს მათ შორის თქვენ მისამართითაც რო იქნებ სოსომს და დაანებოს პოლიტიკას თავი არ არის, პოლიტიკა მისის.
კეთქვი,
მათ რას უპასუხებდი ვინც ამბობს რომ არ ღირდა და საჭირო იყო უკან დახევა, უკან დახევა.
აი ამას ყველაფერს, აი ყობა, ეს ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა და ამაზე დაიწერება და ყველაფერი. ამას ვინც ლაპარაკობს, აი უბრალოდ ავხსნი ჯერ ჩემ სიტუაციას. აი მე მაგალითად მაწყობს ის დაუშვა შინაგანად, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. დაუშვათ, რომ ნუერები იქ, ნუერები აქ. გესმის? ეხლა მე როგორ ვთქვა იმაზე, რო ვა რა კარგი იყო რომ აფრასიზეები ამოხოცეს, რა კარგი იყო რომ ვაზაგაშვილი დახვრიტეს, რა კარგი იყო რომ დუტარობაქიძე მოკლეს. ეს უბრალოდ მოქალაქეობრივი, მე ხომ არც ერთ პარტიას არ ვეკუთვნი, ესაა ჩემი მოქალაქეობრივი უბრალოდ. მე ჩემი აზრი ხომ უნდა გამოვთქვა, რომ როგორ გინდა არ გინდა გაერევი ამაში.
გითხრა სოსო ჯაჭვიანმა მსახიობმა, რომელმაც 30-დღიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა რესპუბლიკური საავადმყოფო, სადაც იგი ბადრაგის თანხლებით იმყოფებოდა. სოსო ჯაჭვიანთან ინტერვიუს ვრცელ ვარიანტს თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში მოისმენთ 26 ივნის სიხშირეზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასემთო თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და როგორც გადაცემის შინაარსის გამოცხადებისას გითხარით, დღეს ახალი პროგრამის დებიუტი შედგება ჩვენს ეთერში. ამირიდან შაბათობით რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა. პროგრამას მწერალი ლაშა ბუღაძე უძღვება მაშასე გასული კვირის პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის თვალით.
ოცი მეტრი. გადავავლოთ თვალი გასულ სველ, წვიმიან და ქარიან კვირას. ბუნუელი წერს, წვიმებმა დიდი ნაციები შვესო. მგონი ჩვენ ქარებისგან ვიშვით. კავკასოსი აქეთ ქარებს გამოუტყორცნიათ თავის შვილებთან ერთად. ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართლოსი მაინც. ქარი რომ უქრის ჩვენ ზოგიერთ პარლამენტარსაც, ეს იმითაც გამოჩნდა, თუ რა გზნებითა და შემართებით ითხოვდნენ გარკვეული აკრძალვების დაწესებას. თუ კი შენი ქვეყანა გიყვარს და საქართველოს დამოუკიდებლობას უფრთხილდები, საკუთარ თავს უარი უნდა სტკიცო რიგ სურვილებზე. მაინც როგორი მიდრეკილება გვაქვს აკრძალვების მიმართ, რა ჭკვიანი კაცი ყოფილა სტალინი. რას აღარ კადრულობენ ჩვენი პატრიოტები, რომ სიყვარული დაუმტკიცონ თავის ქვეყანას. აგერ ითქვა, რომ რაკი ამხელა დაუძინებელი მტერი ყვავს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აქციების გამართვა სამთავრობო შენობებთან. 20 მეტრის მოშორებით უნდა გამთავსდეთ, თორემ რუსეთის სუვერენიტეტს აგვართმევს. არ დაიცავ საპატიო დისტანციას და ჰოპ, დამოუკიდებლობასაც დაკარგავ. დაეტიე 20 მეტრის მოშორებით და ისე იმიტინგე, თორემ ჩაო საქართველოს გაბრწყინებავ. ჯერ ერთი წესიერი პატრიოტი, როგორი უკმაყოფილოც არ უნდა იყოს, პროტესტს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გამოთქვამდეს, თუნდაც ნაგვის გადასახადის დენზე მიბმის მიზეზით. მაგრამ თუ კი მაინ შეუჩდება ეშმა და საჯარო ვიშვიშს გადაწყვეტს, საკრებულო შენობის წინ კი არ უნდა დადგეს სოკოსავით, არამედ პედანტურად გადაითვალოს 20 მეტრი და სადღაც ლესელიძის ქუჩის კუთხეში განთავსდეს. წინაღის შემთხვევაში დაჯარინდება ან მორალურად გაიკიცხება მავან ინტელექტუალთა მიერ, რატომ არ დაიცავი დისტანცია, პუტინი გინდა, რა ინფანტილიზმია. პატრიოტ პარლამენტართა ჯგუფს სხვა კანონებთან ერთად ერთი ამგვარი ზგატანის ჟინიც კლავთ. თუ კი საჯარო მოხელეს შეეკამათე პოლიციელ სამხედრო სამ თქვათ საჯარო რეესტრის თანამშრომელს, შესაძლოა საპრობილეში ამოხო თავი. ხოლო თუ კი ღმერთი გაგიწყდა და კამათზე შორს მოგიწია წასვლა, დაუშვათ შემოგელანძღა, სამუდამოდ გამოემშვიდობები თავისუფლებას. ქალებს მივმართავ. წარმოიდგინეთ, თქვათ რომელიმე პარლამენტარი ქალბატონი ან მინისტრი ქალბატონი უკაცრავად და თქვენს ქმარს გაექაჩნა. თქვენეს შეიტყეთ. ჯერ თვალები ხუჭეთ როგორც წესი და რიგია, მაგრამ მერე რაკი ჩინოსანი ქალი თქვენს ჯელს არეშვება, ის აღლდით, რომ მეტოქეს მისაღებში დაუხვდით, დაცვას დაუსხლდით და კივილი დაუპორჭნეთ სახე. ან ჰათმით იტრიეთ. სახელმწიფო არა ჩააგდებს თქვენ სუბიექტურ ფაქტორს და ამ შემთხვევაშიც როგორც ქვეყნის მოღალატეს, ისე მოგებყრობათ. რატომ მიეჭვიანე მოხელეზე? არ გინდა საქართველოს დამოუკიდებლობა? პუტინი გინდა? რა ინფანტილიზმია? ასე რომ, რაც არ უნდა მოხდეს და რაც არ უნდა იკადროს, თუ კი შენი ქვეყანა გიყვარს, მოხელესაც 20 მეტრით უნდა ერიდო. საერთოდ ეს დისტანცია 20 მეტრი პატრიოტული დისტანციაა, თანაც ეთიკას იცავ. ამას რა ჯობია, აი ვთქვათ, ვაკის პარკში აღმოჩნდი შეყვარებულთან ერთად. უწესო და შენი ქვეყნის მოძულე თუ ხარ, გვერდით მიუჯდები შენს რჩეულს. მე კი შეიძლება იქვე წამოპლაკვაც გაბედო და ჩვენი მტრების გასახარად ეგებ კოცნაობაც კი მოგინდეს. ხოლო კოცნაობის შემდგომ რაიც იქნებ ჩაობელად შემოგემღეროს და თან რომელიმე თემურ ხაშიშვილმაც დაგირეკოს მოსკოვიდან ისე რა ვახარო. თავისი ქვეყნის პატიოსანი შვილი აუცილებლად 20 მეტრის მოშორებით მიუჯდება სატრფოს. ასე ვთქვათ, მოპირდაპირე სკამეიკაზე. ამბორ საპატიო დისტანციიდან გაუგზავნის და ავის რახვები კი არ მოუვა თავში, არამედ სულ ეროვნული აზრები. დენის გადასახადი პლუს ნაგვის გადასახადი. სისხლმსმელი ანზორიკო, გამყიდველი ქართველები პლუს პატრიოტი ქართველები. 20 მეტრი, 20 მეტრი, 20 მეტრი. ჯერ კიდევ როდის წერდა სარგის თმოგველი. თვლაი საქმეთა კეთილთა, მუნთვალობიებდეს ოცობით და არ კი კინკილობითაი. ქარი ჭექა და წვიმაა ჩვენს თავებში.
ასე ფიქრობს ლაშა ბუღაძე, ავტორი ახალი სატირული ყოველკვირეული პროგრამისა „პარალელური რეალობა“. თქვენ კი რეალურ დროში რადიო თავისუფლებას უსმენთ. წელდება შუაღამის თავისუფლება გაცემას პრაღიდან კობა ალიკლიკაძე. უძღვები გაცემას კი გამოლიკვირის ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგზობთ. სიტყვას გადავცემთ მის წამყვანს კახამ ჭედლიძეს, რომელიც რუსეთისა და ცხოველის საკვები რეგულაცია კონტროლის კიდევ უფრო გამკაცრების ავკარგზე ისაუბრებს.
ორიოდე კვირის სურსათის უნებლობის ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე ხორცის დამზადება და რეალიზაცია გართულდა. ამ რეგულაციის დაწესებამ უმალვე გამოიწვია ხორცის დეფიციტი და მისი გაძვირება. თუმცა ეს არ არის უკანასკნელი ღონისძიება, რაც საქართველოში სურსათის დამზადება რეალიზაციას ართულებს და მისი გაძვირების წინაპირობებს ქმნის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო საკუთარ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ვიდეოკლიპით ბიზნესმენებს აცნობებს, რომ რეგისტრაცია უნდა გაიარონ.
ქვენი სამეწარმეო საქმიანობა დაკავშირებულია სურსათის წარმოებასთან, გადამუშავებასთან, რეალიზაციასთან ან დისტრიბუციასთან. მიმდინარეობს ასეთი ბიზნეს ოპერატორების აღრიცხვა რეგისტრაცია სურსათის წარმოებლებად, რეალიზატორებად, დისტრიბუტორებად და ცხოველთა საკვების მწარმოებლად.
ვიდეოკლიპში აღნიშნულია, რომ აღრიცხვა არ გულისხმობს ბიზნესის ხელახლა რეგისტრაციას, თუმცა სურსათის მწარმოებლისთვის აუცილებელი ხდება ამგვარი აღრიცხვა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამეწარმეო რეესტრში. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგისტრაციის გარეშე პირის საქმიანობა სურსათის მწარმოებლად მებელ საწარმოდ ან დისტრიბუტორად გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ განცხადებაში. აღნიშნული ცვლილება ასევე ითვალისწინებს 400 ლარიან ჯარიმას, რომელიც მეწარმეს დაეკისრება, თუ არ გაითვალისწინებს სააგენტოს წარმომადგენლის მიერ არაკრიტიკული შეუსაბამობის დროს გაცემულ რეკომენდაციას. იმავე რეკომენდაციის კვლავ შეუსრულებლობის შემთხვევაში სანქცია გასამაგდება. 1000 ლარიან ჯარიმა ან საწარმოს გაჩერება ემუქრება რეგისტრირებულ მეწარმეს კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენისას. ასევე სააგენტოს უფლებამოსილ პირთან თანამშრომლობაზე უარის თქმა ან შემოწმების პროცესში მისთვის ხელშეშლა გამოიწვევს ბიზნეს ოპერატორის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით. სურსათის ეს რეგულაციები ევროკავშირში ექსპორტიორი საწარმოებისთვის ძალაში შევა გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო ყველა სხვა საწარმოსთვის 2012 წლის 3 იანვრიდან. ახალი რეგულაციები კითხვის ქვეშ აყენებს საქართველოში ფართედ გავრცელებულ სურსათის რეალიზაციის პრაქტიკას. რადიო თავისუფლებამ ჰკითხა სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელს ვერიკო გულუას, თუ რა შეიძლება დაემუქროს მაგალითად სოფლად გზის პირას საკუთარი საქონლის ხორცის გაყიდვის მსურველ გლეხს.
ეს არის გარე ვაჭრობა, რომელიც იკრძალება და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების კვლევის სფერო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კვლევა არ ხორციელდება, ანუ კონტროლი არ ხორციელდება გარე ვაჭრობის ობიექტებში.
ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ სურსათის წარმოების რეგულაციის გამკაცრება კიდევ უფრო გაზრდის ისედაც მაღალ ინფლაციას. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის კომენტარი.
Ratkomanda, როდესაც სახელმწიფო გარკვეულ რეგულაციებს აწესებს, ბაზარზე პროდუქციის დეფიციტი იქმნება, მიწოდება მცირდება, შესაბამისად მიწოდების შემცირება იწვევს ფასის გაზრდას. ეს რაღაც ძალიან ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თეორიაა. სწორედ ესეთ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ხორცის ბაზარზე.
როგორც ცნობილია, სურსათის უნებლობის რეგულაციების დაწესება ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნაა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებათა დასაწყებად. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი შიშობს, რომ ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება საქართველოს უფრო მეტ ზარალს მოუტანს, ვიდრე თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებით გამოწვეული სარგებელი იქნება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, საჭიროა, რომ ევროკავშირის მოთხოვნების განხორციელება იმ დროს მაინც დაიწყოს ეტაპობრივად, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა ხუთჯერ გაიზრდება და ბულგარეთის დღევანდელ ეკონომიკას გაუტოლდება. ამ შემთხვევაში გია ჯანდიერის განგარიშების თანახმად, რეგულაციების შედეგად გაძვირებული ცხოვრების კომპენსირებისთვის საჭირო 700 მილიონი ლარი გაცილებით მსუბუქ ტვირთად დააწვება საქართველოს ეკონომიკას.
ეს არის ჩვენი ამოხსნა ამის და არა ის, რომ ახლა ჩვენ შევიდით ღრმა კამათში იმათთან, რომ ეს კანონმდებლობა სწორია თუ არა. ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მათ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, რომ ამ რეგულირების გარეშე შეუძლებელია რაიმე კარგი ხდებოდეს რომელიმე ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ახლა მათ გადარწმუნება ძალიან გაგვიჭირდა. ჩვენ ვცდილობთ გადავარწმუნოთ, რომ დღეს ამის განხორციელება შეუძლებელია. ამიტომ მოდით გადავდოთ ეტაპობრივად, დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რისი შემოღება შეიძლება ხვალ, ზეგ, მასეგ და ასე შემდეგ და არა ის, რომ ყველაფერი ერთად შემოიღოთ, გავაჩეროთ ეკონომიკა და გამოიწვიოთ უზარმაზარი კორუფცია.
გია ჯანდიერისა და თავისუფალი ეკონომიკის მიმდევარი სხვა ექსპერტების მსგავს პოზიციას ეკონომიკური თეორიის გარდა ის მწარე გამოცდილებას განსაზღვრავს, რომელიც საქართველომ 2004 წლამდე მიიღო. მაშინ საქართველოს ეკონომიკა რეგულაციებით, ლიცენზიებითა და ნებართვებით იყო გაჯერებული, რაც ბიზნესს აიძულებდა საქმიანობა ჩრდილში გადაეტანა, ხოლო ბიუროკრატებს კორუფციის კენ უბიძგებდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გწელდება შუაღამის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და აქვე მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, სადაც დიდი ადგილი დაეთმობა ბარაკ ობამას მიერ გამოცხადებული ჯარების შემცირების გეგმას ავღანეთიდან.
როცა ობამა იუწყება, რომ საქმეები კარგად მიდისო, მომავალში ეს შეიძლება უმწიფრად წარმოჩნდეს, თუ კი ბოლოს საქმე ცუდად წავიდა. მაგრამ ობამას სასწრაფოდ ჭირდება ტრიუმფი.
შემდეგ სპორტულ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ საქართველოსა და უცხოეთის საფეხბურთო სამყაროს სიახლეებზე.
მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ პრობლემებსაც გაუძლებთ და მოთმინებით ერთად დავილოდებით საფეხბურთო დილეტანტიზმის დასასრულის მოხლოებას.
გადაცემას კი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ტურისტული სეზონის შესახებ მომზადებული სიუჟეტებით დაასრულებს ყოველდღიური პროგრამა „კავკასიური საჯვარედინი“.
ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს გასული წლის სტატისტიკის მიხედვით, როგორც მოსალოდნელი იყო, ტურისტთა 95%-ით თბილისი ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ბათუმი, მესამეზე კი მცხეთა. სიღნაღში ტურისტთა 8% ჩავიდა.
ასე გახლავთ შუაღამის თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გასულ კვირაში მსოფლიო პრესის ყურადღების ცენტრში იყო საბერძნეთის საფინანსო კრიზისი, ავღანეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების გაყვანის გეგმა, ასევე სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გამოსვლა. ოქროპირუხაძე მოკლედ გაგაცნობთ ამ თემებზე გამოქვეყნებული სტატიების შინაარს.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დამასკოს უნივერსიტეტში გამოვიდა სიტყვით და დიალოგსა და რეფორმებზე ელაპარაკა. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ მისი დანაპირების გათვალისწინება უნდა მოხდეს, რადგან გაზეთის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ცხადი განახორციელებს თუ არა ის ამ დანაპირებს, მისი წინადადებების გათვალისწინებას შეიძლება აზრი ჰქონდეს თუნდაც იმიტომ, რომ მისი მფარველები ირანში დაშინდნენ. ბრიტანული გაზეთი გარდიანი ალ-ასადის გამოსვლის მიმართ ოპოზიციის რეაქციაზე წერს. ბევრი მიზეზი აქვს იმას, რომ ასადის გამოსვლამ ოპოზიციის რიგებში შესაბამისი გამოხმაურება ვერ ნახა. სირიის პრეზიდენტმა შეთქმულების მონაწილეებზე, საბოტიორებზე და ვანდალებზე ილაპარაკა, მაგრამ ვერ დაინახა, რომ ახალგაზრდა სირიელები ახალ პოლიტიკას ემხრობიან. საპროტესტო მოძრაობის მთავარი მიზანია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურების გადაჭარბებულ ბატონობას ბოლო მოეღო ამ ქვეყანაში. რეჟიმის სამარცხვინო პოლიტიკის საპირისპიროდ საპროტესტო მოძრაობა მზარდ პოლიტიკურ სიმწიფეს ავლენს, თვლის გარდიანი. საბერძნეთის საფინანსო კრიზისს მიუძღვნა ოთხშაბათს ავსტრიაში გამომავალმა გაზეთმა პრესემ წერილი, რომლის ავტორი აცხადებს, რომ საბერძნეთის ვალებთან დაკავშირებული კრიზისი სულ უფრო და უფრო გადაიქცა მთლიანი პოლიტიკური სისტემის კრიზისად. დემოკრატიის სამშობლოში ადამიანებმა დაკარგეს პოლიტიკოსების, პარტიების და პარლამენტის მიმართ ნდობა. მომავალ კვირას არჩევნები რომ გაიმართოს, უდიდესი ვერც ერთი პარტია ვერ მოიგებდა უმრავლესობას, რომელიც მართვას შეძლებდა. ეს მძიმე განწყობილება შემთხვევითი არ არის. როცა მთავრობა მომჭირნეობის პროგრამებს ქმნის, ხარჯებს ამცირებს, პენსიებს კვეთს და გადასახადებს ზრდის, გვირაბის ბოლოს სინათლე მაინც არ მოჩანს. ესპანეთში გაომავალი ელ პაისი საბერძნეთის ოპოზიციას აკრიტიკებს. პრემიერ-მინისტრმა პაპანდრეუმ დაამტკიცა, რომ სანდო პარტნიორია. მან თავისი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო ფინანსების გადარჩენის საქმეში, თუმცა მემარჯვენე ოპოზიციამ და დემონსტრანტებმა ის კუთხეში მიემწყვდიეს. ოპოზიციის მოქმედება განსაკუთრებით მავნებელია, თვლის ესპანეთში გაომავალი გაზეთი. კონსერვატული ძალები არიან გამანადგურებელი საფინანსო მდგომარეობისთვის პასუხისმგებელი. მათ მიაწოდეს ევროკავშირელ პარტნიორებს გაყალბებული სტატისტიკური მონაცემები და გააცურეს ისინი. ლპაისი თვლის, რომ საპროტესტო გამოსვლები გასაგებია, რადგან ეკონომიკური ვითარება საბერძნეთში გაუარესდა. მაგრამ პაპანდრეუს მომჭირნეობის გეზისთვის ბოიკოტის გამოცხადება კიდევ უფრო გაართულებს ვითარებას. ბერძნებმა რომ ქამარი მჭიდროდ უნდა მოიჭირონ, ამის მიზეზი ისაა, რომ დღემდე ძალიან მოშვებული ჰქონდათ, თვლის ლპაისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის გეგმა გამოაცხადა. ვაშინგტონ პოსტი ამის თაობაზე წერს, რომ ეს გეგმა ტრიუმფი არ არის. ეს კომპრომისია. გენერალების სურვილს ჯარები ნელ-ნელა გაეყვანათ ავღანეთიდან და კონგრესის დემოკრატი დეპუტატების, ასევე მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილს შორის ჯარებს სწრაფად დაეტოვებინათ ავღანეთი. ობამამ მოახერხა თავისი გეგმა ლამაზად შეეფუთა და განაცხადებინა, რომ ავღანეთის სტრატეგია წარმატებული იყო. თუმცა დადებითი სიტყვები შეიცავენ რისკს, თვლის ვაშინგტონ პოსტი. როცა ობამა იუწყება, რომ საქმეები კარგად მიდისო, მომავალში ეს შეიძლება უმწიფრად წარმოჩნდეს, თუ კი ბოლოს საქმე ცუდად წავიდა. მაგრამ ობამას სასწრაფოდ ჭირდება ტრიუმფი და ავღანეთთან დაკავშირებით ამის განცხადება ისევე კარგია, როგორც ნებისმიერი სხვა. საფრანგეთის ლემონდი აცხადებს, რომ ობამა იმედოვნებს მოწინააღმდეგეს ხელისშემწყობი ფაქტორები წაართვაო. ეს ჯორჯ ბუშის ომი იყო, მაგრამ როცა ობამამ 2009 წელს ჯარების გაძლიერება გამოაცხადა, ის ობამას ომიც გახდა. ასეთ შტაბეშტილებას წინააღმდეგობა სჭირდებოდა. მაგრამ თავის გამოსვლაში ობამა ავღანეთის მომავლის არცერთ საკითხს არ შეხებია, არ უხსენებია თალიბანთან დიალოგი. ასევე არაფერი თქმულა ავღანეთის ჯარის უნარზე გააკონტროლოს ვითარება, წერს ლემონდი.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებად, გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები, საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება სპორტული მიმოხილვით. საავტორო პროგრამა, რომელიც მთლიანად საფეხბურთო სამყაროში მიმდინარე სიახლეებზე საუბარს მიაძღვნება, დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ამ კვირაში გამართულ ოფიციალურ საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით გამოვიდნენ ქართველი სპორტსმენები. სერბეთში ახალგაზრდა მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა ოქროს 2 და ბრინჯაოს 1 მედალი მოიპოვეს. ბერძნულ რომაული სტილით მოასპარეზეთა პრიზიორები შაბათ კვირას გამოვლინდებიან. ანკარაში ევროპის ჩემპიონატზე სამ ქართველ მოგრივეს ნახევარფინალში გასვლით უკვე განაღდებული აქვთ ბრინჯაოს მედლები. მალტაზე ევროპის ჩემპიონატი ელოდებათ ჭაბუკ ძიუდოისტებს. გამგზავრებამდე 100 წელი კიმონოთი ძიუდოისტების დასაჩუქრებას დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და საგანგებოდაც აღინიშნა. ახალი კიმონო მომავალი მოსალოდნელი წარმატების მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნიეს სპეციალისტებმა და ახლა ის გადაგვჩენია, ვივარაუდოთ, რომ საფუძვლიანია მათი პროგნოზი. ფეხბურთის ფედერაციის მორიგი ყრილობა კი მეოცე და შეიძლება ითქვას, რომ საიუბილეოა. თუ გავიხსენებთ, რომ საქართველოს ფეხბურთმა დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა, გამოდის, რომ საშუალოდ ყოველ წელს ერთი ყრილობა ტარდებოდა განვლილი პერიოდის ტრადიციული შეჯამებით და ახალი ამოცანებით დასახვით. შედეგები კი მოგესანებათ, რომ არცთუ სახარბიელო იყო. მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს, რომ ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობა ბოლო პერიოდში არა მხოლოდ აქტიური, პერსპექტიულიც გახდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიათ სიჭინავა.
პირველ რიგში გაკეთდა კარგი ის, რომ სახელმწიფო დაგვიდგა გვერდში, ფედერაციას გაუჭირდა სტაბილური დაფინანსება, ეს მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მეშვეობით კეთდება მოედნები, სტადიონები, ფინანსდება ჩვენი ამუნიცია, ნაკრებების წასვლა, მოსვლა. ეს არის ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი და ყველაზე მთავარი რაც გაკეთდა ის, რომ ეს პროექტი სახელმწიფოსთან ერთად არსებობს და იმედია იარსებებს ბევრხანს.
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მომავლის უპირველეს სამოცდაათ ისევ და ისევ საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარებას მიიჩნევს.
ყველა რეგიონში უნდა იყოს ნორმალური ინფრასტრუქტურა, უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის საფარები, იმიტომ რომ ჩვენო ბიჭებმა იციან თამაში და უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ის ტალანტი და ის ბუნებრივი რაც აქვს გამოიყენონ სტორ და კარგ მოედანზე. ფოთი დაუბრუნდა უმაღლეს ლიგას და ფოთში ამ წლის ბოლომდე კეთდება ახალი სტადიონი, სადაც შეიძლება არა მარტო საფარი, არამედ გასახდელები და ყველაფერი სხვადასხვა, რო აკმაყოფილებდეს FIFA და UEFA-ს მოთხოვნებს. ის რომ ლოკომოტივი კეთდება, ამაზე კაი რა არის, ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს უკვე არა აქვს საფიქრალი სადი ვარჯიშზე და მოედნებზე, რა ჩაიცვან, რა შეჭამონ, ალბათ ესეც კარგია. არის რა ვიცი, ძალიან ბევრი პოზიტივი არის დღესდღეობით ქართულ ფეხბურთში. მომავლისთვის ვფიქრობ იმას, რომ მე მქონდა ახლა ლაპარაკი FIFA-სთან, UEFA-სთანაც. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ წლის ბოლომდე გავახარებთ ჩვენს გულში მატკივრებს და საქართველოს ეღირსება რომელიმე ტურნირი ჩვენს ქვეყანაში, და არა მარტო ტურნირი, არამედ კიდევ რამე თასი რო წამოვიღოთ და ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კულტურა, რომელიც არის თქვათ ევროპაში დანერგილი ფეხბურთის მიმართ, ფან კლუბები, მარკეტინგის თვალსაზრისით, რომ ის ყველაფერი გამოვიყენოთ აქ და ვაჩვენოთ ხალხს, როგორ უნდა და საით უნდა წავიდეთ.
საერთაშორისო ფეხბურთის სიახლეებიდან კი ალბათ ყველაზე საინტერესოა 33 წლის პორტუგალიელი მწვრთნელის ანდრე ვილაშ-ბოაშის წასვლა პორტუდან ჩელსიში. ჩელსის პატრონმა რომან აბრამოვიჩმა, რომ კონტრაქტის საკომპენსაციო 16 მილიონი ევრო გადაუხადა საფეხბურთო კლუბ პორტუს, რასაკვირველია, ჩვენი სადარდებელი არა. მაგრამ ვერ დაგიმალავთ დიდ საფეხბურთო ასპარეზზე ჟოზე მოურინიოს ორეულის ვილაშ-ბოაშის ამოტივტივებას კი ვერ მივესალმები და ბარემაქ გეტყვით, რომ არც ბრაზილიელი ტალანტი ნეიმარი მემეტება ახლანდელი მადრიდის რეალისათვის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ პრობლემებსაც გაუძლებთ და მოთმინებით ერთად დაველოდებით საფეხბურთო დილეტანტიზმის დასასრულის მოახლოებას.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზადება შუაღამის თავისუფლება და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვრცელ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა ტურიზმია. ეს სფერო პრიორიტეტულადაა გამოცხადებული საქართველოს მთავრობის მიერ, რომელიც ქვეყანაში ბოლო ხანს ჩამოსული ტურისტების უპრეცედენტო რაოდენობაზე საუბრობს. შესაბამის სტატისტიკაზე, ინფრასტრუქტურაზე, მომსახურებასა და პრობლემებზე ნინო ხარაძე გიამბობთ.
სიუჟეტისთვის მზადებას რომ შეუდექი, ცოტა ხნით გადავწყვიტე თავი საქართველოში დასვენების მსურველ უცხოელად წარმომედგინა და Google-ის საძიებო სისტემაში ინგლისურ ენაზე ჩავწერე წინადადება ტურიზმი საქართველოში. და რადგან საქართველო ინგლისურ ენაზე ჟღერს როგორც ჯორჯია, Google-მა შეერთებული შტატების ჯორჯიის შტატში მოგზაურობა შემოთავაზა. მეორე ჯერზე წინადადება შეუცვალა და Google-ის საძიებო სისტემაში ჩავწერე წინადადება მოგზაურობა საქართველოში. ამჯერად საქართველოს ტურიზმი საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდი შემოთავაზა Google-მა და როცა შემოთავაზებულ გვერდზე შევედი, საწყის გვერდზე რამდენიმე ქალაქის ფოტო დამხვდა. თუ დაინტერესდებით და თითოეული ამ ქალაქის შესახებ მეტის გაგება მოგინდებათ, შეგიძლიათ მხოლოდ ინგლისურ ენაზე გაეცნოთ ამ ქალაქების ისტორიას და ზოგადად საქართველოს კულტურას, ტრადიციებს, სამზარეულოს და ასე შემდეგ. თუმცა რაც ყველაზე მეტად თვალში მოგხვდებათ, ის არის, რომ თითოეული ქალაქის ფოტოზე აუცილებლად ერთიან რამდენიმე მართლმადიდებლური ტაძრის ამსახველი კადრი დაგხვდებათ. ვერ გეტყვით, საკმარისია თუ არა ეს საქართველოში ტურისტად ჩამოსვლის სურვილის გასაჩენად, მაგრამ სტატისტიკა მოწმობს, რომ საქართველოში წინა წლებთან შედარებით
ტურისტული ბუმია. ამის თქმის საშუალებას იანვარ-მაისის სტატისტიკა იძლევა. ამ პერიოდში საქართველოს ესტუმრა 880,000 ვიზიტორი. ეს 44%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. მთავრობა ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში ტურისტული ნაკადი 3 მილიონამდე გაიზრდება. რამდენიმე ხნის წინ ტურისტულ სფეროში არსებულ სირთულეებზე სასაუბროთ, ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებს ფინანსთა მინისტრთან ერთად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია შეხვდა.
მაისის ქვეში საქართველოში უპრეცედენტო რაოდენობით ტურისტები ჩამოვიდნენ. უნდა ვიყოთ მზად იმ რაოდენობისთვის, იმ ტურისტების რაოდენობისთვის, რომელიც ჩამოვა. ამ წლის ბოლომდე ველოდებით 3 მილიონ ტურისტს, 2015 წლამდე ველოდებით 5 მილიონს და დღევანდელი შეხვედრა სასტუმრო ბიზნესის სექტორთან არის ზუსტად იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს დაუდგეს ბიზნეს ღერჩი, რომ დროზე მოვემზადოთ ვიყოთ მზად ამ ნაკადისთვის.
2010 წელს კი საქართველოში შემოსული უცხოელი ვიზიტორებიდან რაოდენობრივად აზერბაიჯანელი ტურისტები ლიდერობენ. ვიზიტორების მხრივ მეორე ადგილზეა თურქეთი, მესამე ადგილზე კი სომხეთი. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს გასული წლის სტატისტიკის მიხედვით, როგორც მოსალოდნელი იყო, ტურისტთა 95%-ით თბილისი ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ბათუმი, მესამეზე კი მცხეთა. სიღნაღში ტურისტთა 8% ჩავიდა. როგორც ტურიზმის სფეროს ექსპერტები აცხადებენ, კარგი ტურისტული პოტენციალის და მთავრობის ამბიციური გეგმების პარალელურად, საქართველოში პრობლემად რჩება მომსახურების მაღალი ფასები და მასთან შედარებით დაბალი სერვისი. საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ნატა კვაჭანტირაძე საუბრობს.
ფასები ჯერჯერობით ისევ და ისევ არ არის შესაბამისობაში სერვისთან მიმართებაში, თუმცა მცდელობა სასტუმროების და გასაოცების მესაკუთრეებს აქვთ, რომ დაბალანსება მოხდეს ფასების სერვისთან მიმართებაში. ამაზე პრეტენზიები ყოველთვის არსებობდა.
უკანასკნელ წლებში საკმაო ყურადღება მიექცა სასტუმროების ხარისხს და შესაბამისი ვარსკვლავების მინიჭების საკითხსაც. ასოციაცია გლობალ სტარი სულ რამდენიმე წელი არსებობს საქართველოში და სასტუმროებსა და რესტორნებს შესაბამის ხარისხის ვარსკვლავებს ანიჭებს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასოციაცია გლობალ სტარის დამფუძნებელმა და დირექტორმა დავით სუჯაშვილმა აღნიშნა, საქართველოში ძირითადად 2-3 ვარსკვლავიანი სასტუმროები და გესთაუსებია. დავით სუჯაშვილი აღნიშნავს, რომ სასტუმროების მფლობელთა მენტალიტეტი საქართველოში შესაცვლელია.
ჩვენი ხალხი საყოველთაო ცნობილი არის, ამბიცია გვაქვს თუმართ მასპინძლობაზე და თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ, როგორ ხდება თავის თუმარს. თუმცაღა რო გადადის ეს უკვე კომერციულ ჭრილში, ხო, იქ უკვე ცოტა მოიკოჭლებს და ცოტა გვავიწყდება რატომღაც და.
საქართველოში შემომყვან ტუროპერატორთა ასოციაციის გენერალური დირექტორი ეთერ ჯინჭველაძე ამბობს, რომ სხვის კურორტებზე დამსვენებლებისთვის პირობები წლიდან წლამდე უმჯობესდება. კერძო თუ საერთაშორისო დონის სასტუმროები დამსვენებლებს საკმაოდ კარგ სერვისს თავაზობენ. რაც შეეხება მთის კურორტებს, ეთერ ჯინჭველაძის ინფორმაციით, დღესდღეობით ყველაზე მოწესრიგებული მთის კურორტებიდან სვანეთია.
ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული მთის კურორტებიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სვანეთის რეგიონი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო სვანეთის განვითარების პროგრამა. გესაუზების რაოდენობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა შეფასებული, რამდენიმე ახალი სასტუმროც არის გახსნილი.
საქართველოს როგორც ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქვეყნის იმიჯი შესაქმნელად ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება. გასული წელი ახალი ტურისტული ობიექტების მოწყობითა თუ გახსნით იყო მნიშვნელოვანი. მათ შორისაა ყვარლის ტბა, სამთო-სათხილამურო ცენტრი მესტიაში, მცხეთისა და ქუთაისის ისტორიული ნაწილების რეაბილიტაცია, სათაფლისა და პრომეთეს მღვიმეების განახლება და სხვა. ამას გარდა, როგორც ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე რამდენიმე თვის წინ ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებდა, ბევრი რამ გაკეთდა უცხოეთში საქართველოს პოპულარიზაციისთვისაც.
მუშაობდით საქართველოს პოპულარიზაციაზე, რომ უცხოელ ბაზრებზე ისი დამკვიდრება მოახდინონ, როგორც პოპულარული ტურისტული მიმართულების. ეს გამოიხატება არამარტო მონაწილეობით საერთაშორისო ბაზრებზე, გამოფენებზე, პრესტურების და ინფოტურების ორგანიზებით, არამედ სხვა სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიებითაც.
აქვე გეტყვით, რომ საზაფხულო ტურისტული სეზონი საქართველოში ოფიციალურად 11 ივნისიდან გაიხსნა.
ტურიზმის განვითარების მხრივ საქართველოს არსებულ მდგომარეობაზე ნინო ხარატე საუბრობდა. შეუსაბამობას მომსახურების ფასთა და ხარისხს შორის უჩივიან აზერბაიჯანში, სადაც საქართველოს მსგავსად საზაფხულო ტურისტული სეზონიც უკვე გახსნილია. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
15
ივნისიდან აგვისტოს ბოლომდე აქ ყოველთვის ბევრი სტუმარია, ამიტომაც გიყვარს ზაფხული. ეს ჩვენთვისაც ხელსაყრელია, ტურისტები სადღაც ხომ უნდა განთავსდნენ. აი ამიტომ ჩვენ სახლებს ვთავაზობთ.
სოფელ ნაბრანის მცხოვრებისთვის არიფ შახმურადოვისთვის ტურისტული სეზონი უკვე დაიწყო. ზამთრის ბოლოს მან სახლი გაარემონტა და ყველაფერი მოაწესრიგა, რათა პოტენციური სტუმრები მიეზიდა. ამ კვირაში აზერბაიჯანის მთელ ტერიტორიაზე ტურისტულმა სეზონმა სტარტი აიღო. ამას გარდა აზერბაიჯანში წლევანდელი წელი ტურიზმის წლადაა გამოცხადებული. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვანელმა ვუგარ შიხალიევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეგიონში მსხვილმა ტურისტულმა ბაზებმა მომსახურების ფასი 15% დაწიეს. თუმცა აზერბაიჯანში დასვენების მსურველები პანსიონატებში, ტურბაზებში, მოტელებსა და დასასვენებელ სახლებში, ისევე როგორც შარშანწელსაც მაღალ ფასებს უჩივიან. ადალეთ ბაბაევი ბაქოს ერთ-ერთ ტურისტულ ფირმაში სტუმრობის შემდეგ ამბობს, რომ გუბაგუბარის ზონაში არსებული დასასვენებელი სახლების ფასები აინტერესებდა, მაგრამ უკმაყოფილო დარჩა.
Туристом гёрдим чох пахадები.
ერთი დღე იქ 50 მანათი ღირს, უფრო ძვირიანებიც იყო, 100-150 მანათი დღეში.
ამბობს საშუალო სკოლის მასწავლებელი გულბინეს მამედოვა ტურისტულ ფირმაში ვიზიტის შემდეგ. ის ფიქრობს, რომ პედაგოგის 250 მანათიანი ხელფასით შეთავაზებულ გებელში დასვენება, სადაც ერთი დღე 70 მანათი ღირს, წარმოუდგენელია. ტუროპერატორები ამბობენ, რომ ქვეყნის შიგნით დასვენების მსურველები შემდეგ ადგილებს აერჩევენ: გუბი, ხაჩმასი, გახე, ზაქათალა, გებელი, შეკი და ბალაკენი. ზუკფუგარ გურბანოვი, რომელიც ზაქათალაში ტურისტულ ბიზნეს ეწევა, თან ხვდება, რომ ფასები მაღალია, ის იმას ეკონომიკის სისუსტით და სფეროში კონკურენციის არარსებობით ხსნის.
ტურიზმის განვითარებაში მოსახლეობის ცხოვრების დონე დიდ როლს თამაშობს. ჩვენ კი ამ სფეროში დიდი პრობლემები გვაქვს. თურქეთის, შავიზღვისპირეთის ტურისტულ ზონებთან შედარებით ჩვენთან ფასები მაღალია. ეკონომიკა კარგად უნდა იყოს განვითარებული, განსაკუთრებით რეგიონებში. თუ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების შემოტანა გვიწევს, მომსახურება იაფი როგორ გვექნება.
ტუროპერატორების მონაცემებით დასასვენებლად წამსვლელი აზერბაიჯანელები თურქეთს ანიჭებენ უპირატესობას და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში კი ესენდუქსა და კისლავოდსკს არჩევენ.
ფასები ერთ ადამიანზე დღეღამის განმავლობაში 70-დან 80 მანათამდე მერყეობს. ამ ფასში შედის სამჯერადი სამკურნალო ან დიეტური კვება, კურნალობაც და სანატორიუმში ცხოვრებაც. ავიაბილეთის ფასი 315 მანათია.
ბოლო დროს აზერბაიჯანში თურქეთის დასასვენებელი ზონის მიმართულებით ავიაბილეთებზე, აზალის რეისებზე, აზერბაიჯანის ავიახაზები ფასები გაიზარდა. დადის ხმები, რომ ეს სპეციალურად კეთდება იმისთვის, რომ აიძულონ ისინი, ვინც თურქეთში დასასვენებლად გამგზავრებას გეგმავდა, აზერბაიჯანში დარჩეს და თანხა ადგილობრივ სასტუმროებში დახარჯოს. თუმცა კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროში ამ აზრს არ იზიარებენ. სამინისტროს განყოფილების თავმჯდომარე აიდინ ისმიევი ამბობს, რომ ფასების ზრდა თურქეთის აეროპორტში საბაჟო გადასახადის და საწოვზე ფასის მატებამ გამოიწვია. და რა უნდა ქნან მათ, ვისაც არ შეუძლია საზღვარგარეთ წასვლა და იმავე ფასად აზერბაიჯანში დასვენება არ სურს, და ასევე მესაკუთრეებმა, რომლებიც ტურისტების ნაკლებობას უჩივიან. ექსპერტები სხვადასხვაგვარ გზას გვთავაზობენ. ექსპერტი, ეკონომისტი ვუგარ ბაირამოვი გამოსავალს მეტი პანსიონატის, სასტუმროების, მოტელების და დასასვენებელი სახლების გახსნაში ხედავს.
თუ მეტი ტურისტული ობიექტი იქნება, ფასები დაეცემა.
მეორე ეკონომისტი მუჰამედ თალიბლი ამბობს, რომ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ მეწარმეებს პირველ ეტაპზე შეღავათები უნდა დაუწესდეთ.
ეს კომპანიები გადასახადებისგან რომ გათავისუფლდნენ, შეღავათები რომ დაუწესდეთ, წელში გაიმართებიან და განვითარდებიან.
აკიფ შახმურადოვი, რომელიც ნაბრანში დამსვენებლებზე სახს აქირავებს, სხვა გზას გვთავაზობს. მას მიაჩნია, რომ ტურიზმი კერძო სახლებისა და ოთახების არენდით უნდა დაიწყოს. მისი სიტყვებით, მის მეზობლად დასასვენებელი ცენტრები და პანსიონატები კლიენტისგან $70-$80 იღებენ დღეღამეში. ის და მისი კოლეგა არენდატორები კი კლიენტს 30-40 მანათს ახდევინებენ.
მათთვის, ვინც ხანგრძლივი დროით რჩება, ფასდაკლებებს ვაკეთებთ. ესფერო რომ განვითარდეს, სასტუმროებიც დაწევდნენ ფასებს.
Официальные монацемебит გასულ წელს საზღვარგარეთ დასასვენებლად იმყოფებოდა აზერბაიჯანის 60-70000 მოქალაქე. Იმ დამსვენებელთა რაოდენობამ კი, რომელსაც ქვეყანა არ დაუტოვებია, 200000 შეადგინა. მომავალ წელს დაგეგმილი ევროვიზიის კონკურსის ჩატარება აზერბაიჯანში უკვე არსებული პროგნოზის მიხედვით 50-60000 ტურისტს მოიზიდავს. ამას აცხადებს კულტურისა და ტურიზმის მინისტრი აბულფაზ გარაევი.
Германияში კონკურსზე დასასრებად 100000 ადამიანი ჩავიდა. გერმანია ევროპის ცენტრია. რა თქმა უნდა, იქაური ინფრასტრუქტურა ფართოა. ფიქრობ, ჩვენთან დაახლოებით 50-60000 ტურისტი ჩამოვა.
აქტუალურია ასევე ჩამოსული ტურისტების განთავსების საკითხიც. ვიზიტორებს აზერბაიჯანში განთავსების პრობლემა არ შეექმნებათ. სხვა სასტუმროების გარდა კასპიის ზღვაში საზღვაო გემებზე აშენებული სასტუმრო ფულ ჰოტელიც მიიღებს. ინფორმაციას ამის შესახებ აზერბაიჯანის ტურიზმის ასოციაციამ გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტურისტების განთავსების პრობლემა არ შეექმნება და გარდა ამისა, მომსახურე პერსონალის გადამზადდება სტუმრებისთვის შესაბამისი სერვისის შესათავაზებლად. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მონაცემებით, ამჟამად რეგიონში 53 სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს. ბაქოში კი 6 ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო შენდება.
Кебиран Дилаверли საუბრობდა მიზეზე, რომლის გამოც აზერბაიჯანში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა განსაკუთრებულად მომზადებას და ახალი სასტუმროების აშენებას აპირებენ. სომხეთის ტურისტული სააგენტოები ქვეყანაში ჩასულ უცხოელებს 7-ზე მეტი ადგილის დათვალიერებას თავაზობენ. ტურიზმის თემას ერევნიდან ელინა ჩილინგარიანი განაგრძობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმი სომხეთში პრიორიტეტულ სფეროდაა გამოცხადებული, ტუროპერატორები არაეფექტურ სახელმწიფო პოლიტიკაზე საუბრობენ. სომხეთის მოქალაქეები კი უცხოეთში დასვენებას არჩევენ, რადგან ფასის და მომსახურების ურთიერთმიმართება იქ უფრო მიმზიდველად ეჩვენება დასვენების ადგილობრივ შესაძლებლობებთან შედარებით. ტურისტებად კი სომხეთში ძირითადად სომეხი ეროვნების ის მოქალაქეები ჩამოდიან, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, მაგრამ არა იმიტომ, რომ სომხეთი მათთვის ტურისტულად საინტერესო და მიმზიდველი ქვეყანაა. Арамет сам шоблова. Туристული კომპანია Аварაირ ტურის დამფუძნებელი და დირექტორი არკადი სააკანიანი საუბრობს.
ჩვენ სახელმწიფო მოხელეებს რომ მოусმინოთ, ისინი სიტყვებს შორის ტურიზმი და დიასპორა განსხვავებას ვერ ხედავენ. ისინი საუბრობენ ტურიზმზე, მაგრამ ეყრდნობიან და მხედველობაში ხავთ დიასპორა. სწორედ დიასპორაზე გათვლებით წარმოადგენენ ხოლმე ციფრებსაც.
სომხეთი 4-ჯერ მოხვდა ანგარიშში კონკურენტუნარიანობა ტურიზმის სფეროში, რომელიც ადგილობრივმა ეკონომიკურმა ფორუმმა გამოაქვეყნა. ჩვენ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი გვაქვს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე სანიტარულ, ჰიგიენური და ჯანდაცვის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიხედვით, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება გარემოს დაცვის სფერო. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ტიგრან სარგისიანმა ერთ-ერთ გამოსვლაში აღნიშნა, ციტატა: „ხელისუფლების ძალისხმევა ტურიზმის განვითარების სფეროში თავის დადებით ნაყოფს იძლევა, ამას მაჩვენებლები მოწმობს. კრიზისული 2009 წლის განმავლობაში, როდესაც უპრეცედენტო ეკონომიკური ვარდნა განვითარდეთ, ტურისტულ სფეროში თითქმის 4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და ეს მაშინ, როცა 2009 წლის მსოფლიო მაჩვენებლები ტურიზმის სფეროში შემცირდა. 2010 წელს კი ზრდა უფრო საგრძნობი იყო და დაახლოებით 17% შეადგინა.“ ციტატის დასასრული. ტურიზმის სფეროს სპეციალისტების მოსაზრებით ეს სასაცილო ციფრია იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც საკუთარი ეკონომიკის პრიორიტეტად ტურიზმი აქვს გამოცხადებული. ტურიზმის სფეროს განვითარებაზე ორიენტირებულ ქვეყნებში ყოველწლიურად ვიზიტორთა მზარდი პროცენტული მაჩვენებელი რამდენიმე ასეულ პროცენტს შეადგენს, ნაცვლად 17%-ისა, რომელიც სომხეთშია. სომხეთის ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმისა და ტერიტორიული ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი მეხაკ აპრესიანი საუბრობს.
ამ წლის პირველ კვარტალში გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით შიდა ტურიზმის მაჩვენებელი 13.9%-ით გაიზარდა.
მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მონაცემებით პლანეტის თითქმის 7 მილიარდი მცხოვრებიდან სხვადასხვა ქვეყანაში დაახლოებით 925 მილიონი ადამიანი მოგზაურობს. თუმცა სომხეთში ტურიზმის ცნების ქვეშ ძირითადად გასვლით ტურიზმს მოიაზრებენ. ტუროპერატორების განცხადებით, შიდა ტურიზმი სომხეთში განვითარებული არ არის. თავად სომხები საკუთარი ქვეყნის მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს არ იცნობენ. მაშინ როცა სომხური ტურსააგენტოების ბუკლეტებში, რომელიც უცხოელი ტურისტებისთვის აქვთ მომზადებული, 760 ღირსშესანიშნაობის ჩამონათვალია, რომლის მონახულებაც სომხეთშია შესაძლებელი.
არკადი სააკიას მოუსმინოთ.
იმდენად განუვითარებელია, რომ როდესაც ბავშვებს სკოლაში ეუბნებიან ექსკურსიაზე მივდივართ ქალაქ გარეთო, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი დამთავრდება ან მწვადის შეწვით აშტარაკის ხეობაში, ან ქალაქ გარნის მონახულებით. ბავშვები უკვე მიჩვეულები არიან, რომ თუ ექსკურსიაზე მიდიან, ესე იგი მწვადი უნდა ჭამონ.
შიდა ტურიზმი უკანასკნელ პერიოდში სოციალურ ქსელში, ფეისბუქშიც გააქტიურდა. იგეგმება ხოლმე სომხეთის ღირსშესანიშნაობების და ისტორიული ადგილების მონახულება, რაც სომხური სასტუმროების ფასებთან და დასასვენებელ სახლებში პასიურ დასვენებასთან შედარებით უფრო ხელსაყრელია. თუ სომხეთის საშუალო კლასის სასტუმროში ერთი დღით გაჩერება საშუალოდ $40-$50 იღირს, ერთდღიანი ექსკურსია ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად მნიშვნელოვნად იაფია.
ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ტურიზმზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა თქვენთვის. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი რადიოს ინტერნეტ მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყველა გადაცემა და გაიცნოთ როგორც ახალ ამბებს, ასევე საავტორო სიუჟეტებს. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი ეთერში დაბრუნდება კვირას დილის 9 საათზე. Сейчас FM 7.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.